Jan-Jakun irratia. 107.2 FM-an. Donostiako irrati euskaldun librea.
Kaixo, kaixo, entzule. Aitor Perez naiz eta ongi etorri apur dezagon katea irrati saiora. Igandetan, arratsaldeko 8:00 erditatik aurrera, Jan-Jakun irratian emititzen dugun barko musikala.
À moto, en voiture, enfin... Memories of his life and times with energy. De rêve chez Carrefour.
Zuzenean entzun nahi begaituzu, FM-ko 107.2-an, FM-en hortxe, interneten baita ere jantxakun.org-en, eta baita Jan-Jakun Mobile Android mugikorretarako app-arekin, Google Play-en doan eskuratu daitekeena. Donostiako irrati euskaldun libreak 24 ordu emititzen duetenik gabe euskeraz dira irratsaio guztiak, magazin bat daukagu, elkarrizketak, zuzeneko kontzertuak, DJ sesioak eta gainerako denboran musika tartea. Bueno, estreineko zentzuten baldin baduzu saioa, jakin hau kateak apurtzen dituen itsasontzi bat dela. Eta irratsaio hau, astero lur diferente bat esploratzera joaten dela, politika, literatura edo zinea adibidez. Gaur arte plastikoetako lurrak esploratuko ditugu, eta ohiturari jarraituz, Jan-Jakun uharteko musikaz beteko ditugu itsasontziaren biltegiak. Uhartera, atzean uztera goaz. Saio honetan, izpide izango ditugun margolan batzuen gaia musika da, eta beste gai batzuk dituzten lanei buruz ere arituko gara. Prest? bagoaz. Sartu gara ja da arte plastikoen lurretan. Bueno, ba saio hasteko kuadro bati buruz arituko gara. Bere izenburua La Chute de Icar, Icaroren erorketa deitzen da. Eta, bueno, ba, saiatuko gara kuadro ezberdinak ikusten eta pixkat hoiei buruz arituko gara. Lehenengoa, denbora bali madukazue bilatzeko, La Chute de Icar. Bueno, kuadro honetan ikusi dezakeguna da irudi paisaje bat. Gainera, erderazko izenburuaren itzulpenean paisaje con la caída de Ícaro deitzen da. Eta, bueno, bertan, ba, ikusi dezakegun eszena igogorarazten du alako maldabera bat. Eta maldabera horretan ikusten dugun lehenengo gauza da ba, laborari bat bere lanetan. Normala den bezala, eta baita ere mendizale bat edo bai edo turista bat izan litekeen norbait badirudi irla batera iritsi dela, ez? Diot irla bat dela ze paisaje honen maldaberaren bukaeran itsasoa ikusten da. Eta bueno, itsaso bat, itsaso hortan txalupa bat, hortzen mugan eguzkia, halako paisaje izoztu bat dirudiena. Eta baten batek pentsatu dezake, eta La Caída de Ícaro edo Ícaroren erorketa deitzen baldin bada, ez aldoa kuadroa Ícarori buruz. Ba, erantzuna bilatzeko, agian azaldu beharko genuke nor den Ícaro. Ícaro mitologiako personaje bada, eta personaje mitologia guztietako historietan bezala oso luzea izaten da, hainbat eta hainbat pertsona egoten direlako tartean, eta bueno, laburtuz esango deu Ícaro da Teseoren semea, eta bere aitari esker, bere aitak egin dizkion egalei esker lortu du ies egitea dagoen gartzelatik, baina aitak esan dakoa zera izan da ez dadila gehiegi gerturatu eguzkira, eta erderaz esaten duen bezala, por aquí me entra, por aquí me sale. Ícaro kasurik ez du egin eta eguzkira inbeste gerturatu da, non hegalak urtu zaizkio. Eta halako batean, ba, erori da itsasora. Eta hemen dago gakoa kuadro honetan. Kuadro hau, buskando edo donde está Wally-ren versio ba, 1548koa izango litzateke, izan ere hor Ícaro bilatzea ez da erresa, baina kuadroaren beko eskubialdeko tartetxoan ikusten da Ícaroren beso bat laguntza eskatuz, alperrik, izan ere beste norbait tek ikusten du, baina kasurik ere ez dio egin, ez? Bueno, ba, kuadroaren oztasuna ba, kontrastatzen du pixkat laborariaren eta turista horren ba, bueno, ba, betikotasuna, ez? Eta kontraste horretan, ba, bueno, ba, Ícaroren erorketak hainbeste garrantziarik ezpalu bezala geratzen da, ez? Bueno, esan pare bat datu kuadroari buruz, Peter Bruegel, dale egilea, eta, ba, han hasi dugula, 1548an hasi dugula bidai hau, eta saiatuko garela gehiegi ez luzatzen. Kuadro klasikoekin izan ere, gaur eguneraino iritsi nahi du. Bueno, guazen bigarren kuadrora pasatzea, bigarren kuadroa Apolo eta Marsias deitzen da. Eta honek zerikusi zuzen zuzena dauka musikarekin. Kuadro honen egilea Jose de Rivera da, eta kuadroan ikusten duguna da Apolo, Marsias eta eskubiko atzeko aldean musa batzuk. Bueno, ba, esaten ari nintzen hori, Apoloren irudia kuadroan da alako zuritasun eta gardentasun eta edertasun, bueno, ba, neurrigabeko bat. Eta Marsias berriz lurrean dago etzan da, min espresio izugarriarekin eta musak beraien artean izketan, baina alako, bueno, ba, beldur edo ezin egon sensazioarekin. Batez ere kuadroak impresionatu ninduen aneri partikularki da Marsiasen aurpegia. Buelta ematen baldin baduzue kuadroari, are oraindik beldurgarriagoa da. Izan ere ikusten dugun irudian ikusten duguna da Marsias baduela kapa gorri bat, baina ez da kapa gorri bat. Marsiasen azala da. Vale? Beste kuadro honek ere mitologiatik edaten du eta mitologiaren historioa kontatzen du, ba, Apolok eta Marsias egin zuetela apostu batean hortzen honena musika egiten, eta bueno, ba, musak izango ziren epaile, baina lehenengo txandaren ostean berdinketa ezin zutela hautsi, eta ba, Marsiasek erabakizu barkatu Apolok erabaki zuen arauak aldatzea. Bai, bera jainkoa denez, ba, bueno, ba, berak dauka hori egiteko gaitasuna, eta zera aldatu zuen. Musika jotzea zapartea bestea izango zela urrengo froa. Baina, klaro, Apolok lira jotzen zuen eta Marsiasek oboe bikoitza. Eta, noski, ba, irabazlea Apolo izan zen eta galtzaile Marsias. Eta ba, esan bezala, ba zigorra jainko bat retatzeagatik, ez da izaten isun bat, ez azala kentzea izan zen. Eta hortxe ikusten dugu beste nantan, ba, bueno, ba Marsiasen desazalatzea. Oso ondo datorkigu fondutik entzuten den musika klasikoa, izan ere haure kuadro klasikoa da, guztiz akademikoa, eta bueno, ba, bere zuaitzak eta zalak eta itzalak eta bueno, estilo garaiko 1627 urteko kuadro bat da, eta bueno, ba, bersio asko omen daude. Eta esan dugun bezala, ba, Jose de Riberarena da. Eta, bueno, ba, orain entzungo duguna da Marsiasek jotzen zuen instrumentua, esan dudan bezala, aulos deitzen da, eta aulos honek, ba, oboe bikoitz baten forma dauka. Memoria fotografiko ona duzuen entzako, eta irureon pelikula ikusi duzuten entzako, bueno, ba, espartanak gerrara doazenean lehenengoa doana aulosa jotzen duen soldadu bat. Entzungo dugu Luca Gerardi deituriko musikoaren bersioa. Thank you. Bueno, entzun dugu bitxikeri bezala. Nolako musika duen aulos instrumentu horrek. Eta jarraituko dugu aurrera hurrengo kuadroarekin. Bueno, hirugarren eta azken kuadro klasikoa Le Tricheur de Las Carreaux edo antzeko zerbait deitzen da. Euskerara itzulita Piketako batekoaren trampagilea. Bertan ikusten dugun eszena moralista edo deitu daiteken eszena hori. Bueno, bada ikusten da noble bat kartei begira, ikusten da trampatia, gure lagun trampatia. Kasu honetan guri begira dagoen trampatia gainera. Zer gehiago ikusten da, ba, ikusten dugu baita ere bueno, ba beste emakume bi euren artean begira, batek zerbitzariaren itxura guztiak ditu eta bestea eserita dago eskuez keinu bat egiten. Noblearen itxura da oso ingenua, oso bera kartei begira, oso zuri, oso ongi jantzita, luma doratuz, dirua izatearen itxura guztia dauka, eta trampatiak berriz, bueno, ba, berez arropa zarpaiekin, eta bizkarrean, eta hor dago kuadroaren klabea, Piketako batekoa dauka. Bueno, kuadroak dauzka ehundaka. Urte 1636koa da, eta esan dudanean lehen kuadro moralista bat zela esan nahi nuena zera da. Garai honetan kuadroek bazutela beste funtzio bat eta zela bereien, bueno, herriari edo mezu moralak bidaltzea eta adibidez ba, jokua ez dela errenta edo bezalako mezuak bidaltzea izaten zen helburu. Kuadroari ondo begiratuz gero konturatuko gara badagoela orden bat, nolabait esateko antolatu behar den informazio bat. Alegia, joaten baldima gara kuadroaren zentrora, nolabait esateko ikusiko begiratuko duguna ez dago exactamente zentroan, baizik eta eskubian da noblearen urre guztia edo dizdira hori. Hortik segituan desbideratuko gara erdian bai dagoen emakumearen aurpegira. Eta bere begiak begiratuz gero joango zaizkigu begiak zerbitzariaren gana, haren gana baitago begira. Eta zerbitzariak begiratzen du trampatia. Eta trampatiak gu. Orduan nolabait esateko segituan ikusten deguna da beraien artean daudela bueno, ba, trampa bat egiten nahi direla eta koordinatua daudela. Eta behin trampa eginda, ba, bueno, ba, guri begiratzen digute. Esateko, kartetan ez jolasteko txarrak direla. Bueno, ba, horixe, hirugarren eta azken kuadro klasikoa gaur ikusi duguna. 1636ko Le Tricheur, Alas de Carré, George de la Tour, Francesaren kuadro. Bueno, eta periodo klasikoarekin bukatuta beste kuadro batekin jarraituko dugu. Gogoratu zaudela Jantziakun Irratiko Apur dezagun katea saioan, eta Apur dezagun katean beti saiatzen gara kate baren bat apurtzen, eta gaur kuadro edo margolan apurtzaileak jarriko ditugu, eta apurtzaile artean gaur egunetik ikusita ikusiko dugun urrengo kuadroa, bere izenburua Soleil Couchant sur la Seine, Alavancourt, moneten kuadroa, gaur egunetik ikusita ez dauka ezera apurtzaietik, izan ere edozein konsultatan edo edozein lekutan ikusten den kuadro bada. Baina, bere garairako izugarrizko apurtzailea izan zen. Eta esango dizute zergatik. Ba, zergatik. Bueno, ikusi ditugun kuadroetan ez dugu, edo gainetik esan dugu klasikoak direla eta akademikoak, eta normalean figuratiboak, alegia errealitatea den bezala pintatzen saiatzearen garaikoak. Baina Monet asko jakingo duzuten bezala impresionista da. Eta zer zeukan apurtzaietik bai impresionismoak? Ba, erabaki zutela lehenik eta behin kalean pintatzea, eta ez da gutxi. Eta zehazki Monetek, bueno, ba, Labancourt, Pariseko auzo batean, bere traste guztiekin eta kalean pintatu zuen kuadro hau. Eta jakin ahal izan dudanez, kuadro hau pintatu zuen garaian bazituen diru zailtasunak, eta koinziditu zuen sekulako hotza egin zuen negu bat izan zela. Eta nolakoa da kuadroa? Bueno, ba, kuadroan ikusten da sena, ikusten da baita ere guzkia sartzen ari dela, baita ere ikusi dezakegu zenbait jende txalupetan, eta lako, bueno, senaren zuaiz, senaren erdian dauden irlatxoak edo zuaiz batzuk edo antzeko estena bat, eta diot batzuk, ze gero eta kuadroetan aurrera egin impresionismoan sakonduala, gero eta gutxiago jakingo dugu detailei buruz. Hori baita impresionismoak aldatzen duena, kuadroa pintatzea ez da kuadroa errealitatea den bezala, pintatzea baizik eta errealitateaz dugun impresio bat dugun lehenengo impresio hori pintatzea zen. Eta esan dugun bezala sekulako hotza egiten zuen, eta Monetek lortzen duena kuadro hontan da hotza egiten zuen hotz hura senan 1880garren urtean helaraztea. Gaur egin duen beroarekin halako kuadro hotz bat. Oso zerua kuadro honetan, berde markatu arrosa eta urdin hori, bueno, ordenagailuko eskritorioko pantailan jartzeko modu. Goazen aldatzea baita ere garaiez, eta goazen aldatzea baita ere pintorez. 1880an utzi dugu Claude Monet, eta orain 1914an Giorgio de Chirico hartuko dugu, bere kuadroa Canto de Amore. Kuadro hau estiloz guztiz ezberdina da. Kuadro honetan ikusten ditugun elementuak Greziako eskultura edo estiloa daukan aurpegi bat, pelota berde bat, eta larruzko guante gorri bat, denak nahiko tamaina antzekoan, bodegoi ezinezko bat egiten saiatzen zeru urdinean. Zer dauka kuadro honek berezitik? Oraindik ez dut gehiegi aurreratu nahi, baina kuadro honek eragin handia izan zuen beste pintore batean. Canto de Amore kuadroak antza, bueno, ba, bere surrealismoaren aurretik aurreko garaikoa da, eta kuadro metafisikoa edo deitzen den estilokoa da. Gehien bat estilo metafisikoan gehiegi ez dut hitz egin nahi, ez erratzeko, baina da elementu oinarrizkoekin kuadro egiten saiatzea, nolabait esan da, pertsona bat marraztu ordez bere eskeletoaren gutxieneko ezurrak marraztean datza. Eta kuadro honek hori lortzen du, ez dakigu oso ondo, baina nik uste dut kuadro honetan pertsona bat bere elementu minimoekin, bere aurpegia, bere eskuan eduki dezakeen guante bat eta pelota bat, jolasten egongo litzaken pertsonari, eta zeru urdina ikusten da kuadro metafisiko gehienetan, irudi eola modelikoa eta edo gehien errepikatzen dena Daliren zeru urdina hori da, hori ikusi eta ba baita ere Giorgio de Chiricoren kuadroa ikusita, ba, zerua gogoraraziko digu. Ba, kuadro hau ikusi zuen pintorea René Magritte izan zen, eta antza denez eragina izan zuen bere pintatzeko moduan. Baina hori baino lehenago, esan dugun bezala, kuadroa Canto de Amore, kuadro metafisiko honek, erlazio naturiko abesti bat jarriko dugu, eta Canto de Amor izenburuarekin ezin Edith Piaf jartzearen tentazioari iskin egin. Zurekin Edith Piaf, Le Chant d'Amour. Barkatu zeltasuna, Edith Piaf eta bere doblea. Séparés de nos deux amants, fous d'amour, ils en sont morts d'un même chagrin. Je ne peux chanter le chagrin, alors laissez-moi pleurer. Ceux qui se sont aimés, vraiment aimés d'amour, ils se retrouveront un jour, là dans le temps, et pour toujours. Et je suis sûr que maintenant, ils sont ensemble nos amants, alors laissez-moi chanter. Hortxe goi-goien amaitu du Editek, eta guk aurrera egin behar dugu, kontatzen ari baikara oraintxe bertan, Parisen gaude, mende, oi, garren mende hasieran, eta esaten ari ginen, eragin handia izan zuela René Magritterengan Giorgio de Chiricok, zergatik. Bueno, ikusiko dugun urrengo kuadroa, deitzen da Le Couillère, Amazona edo zaldi gainean dabilen emakumea. Ikusten duguna kuadroan da, diseinu grafikoko kuadro bat dirudien artista baten kuadroa. Eta kuriosoa da, jakinda René Magritte surrealismoaren pintore modelo bat baldin badago, hori René Magritte da, eta kuriosoa da nola kuadro honek ez duen surrealistatik ezer. Hori xeda gutxi gora bera, gaur kontatu nahi nuena Canto de Amore kuadroarekin. René Magrittek bere Le Couillère kuadroa 1922an ikusi pintatzen duenean, oraindik figuratiboa da guztiz, eta kuadroaren naiz eta orain jada formen ez da oso buru gogorra, ez da oso detailista, eta formei ematen dira alako askatasun bat, baita kolorei, degradatuei, baina oraindik guztiz realista da. Guztiz zehatza, esan nahi duena oso garbi dago, gusten dugu Amazona zaldi gainean bere soineko beltzarekin, badoala, bere ez dakit zer egin behar zuen, baina badoa zaldian bere bolara, eta emakume bat bizkarrez, pasando zaldi Amazonaz, eta natzean ikusten ditugu etxe batzuk, eta ez da oso zaila ulertzen mezua, egun eguzkitsu bat da, oso kuadro agradablea edo polita, diseinu grafikoko kartel bat dirudiena. Esan bezala, Giorgio de Chiricoren kuadroa ikusi zuenean, maite mindu zen surrealismoaz, edo Giorgio de Chiricok egiten zuena garai hartan, eta horri esker hasi zen realitatearen pliegeak eta realitateari buelta eman ziezaioketen beste estena batzuk imaginatzen. Magritte famatua da batez ere euritantak pertsonengatik aldatzen dituelako, edo aurpegi bat sagar batengatik aldatzeagatik, edo pipa bat ten gaine atzean edo ondoan hau ez da pipa bat idazteagatik. Orduan gaur neukena esateko hori da zer eragin izaten duten bestek artistek beraien artean, eta nola hasitako norabidean beti ez goazen, eta nola norabide aldaketak egoten diran artisten lanetan. Jarraitu behar dugu aurrera, eta urte batzuk jarraituko du aurreratuko dugu 1930 arte, eta hemen musikarekin zerikusi zuzena daukan pintore batekin sartuko gara, Robert de Launay. Eta kuadroa ikusiko duguna, Rhythm, Joye de Vivre, frantsesez bestera batea izango dena, eta bueno, ba, bertan itzulpena, erritmoa, goma, bizi poza litzateke. Eta esan dut, Robert de Launaik musikarekin zerikusi zuzena daukan artista bada. Eta zergatik, bueno, ba, lehenik kuadroa aurkeztuko dut, kuadroa zirkuluez osatutako komposizio abstrakto bada. De Launay abstrakzioaren pintoreetako bat da, hausten duia guztiz errealismoarekin, eta gainera ikusten bal Robert de Launayek daukan garrantzitsuena da berak proposatzen duela haustea musikak errealitatearekin hausten duen bezala, alegia musika jotzen denean ez da txorien kantu bat imitatzen, baizik eta musika lenguai propio bat da. Ondorioz, ba, Robert de Launayk proposatzen duena da berdina egitea musikarekin. Eta berak proposatzen zuena harmoniak, eskalak eta hori guztia zebera oso teoriko eta oso, bueno, ba, koloreen teorian sakondutakoa zen, eta bere kuadroetan plasmatzen saiatzen zena zen koloreen bidez nolabaiteko mezu bat bidaltzea. Eta bere kuadroari begiratzen baldin badiogu, zirkulo eta kolore ugarizko konposazio bada. Kolore horiek errepikatzen dira nahiko modu ausazkoan. Kuadroko koloreak oso oinarrizkoak dira, nahiz eta refinatzen doazen leku batzuetan. Kolore oso solidoak dira, ez dago testura, generalean kolore hori solidoak dira, baina badago alako sensazio bat, eta honetan, bueno, erritmoak, bera obsesio bilakatu zirenak bizitzen zehar, ba, ikusten dira, baina orain arte ikusi dugun kuadro guztietatik agian hauxe da sosegatuena. Begiratzen jarrizkero, haizu berla janteena. Robert de Launayen berarekin batera, bere emazte zenak, bere obraren inspirazio eta baita ere Robertek bere emaztearen gan ere eragin zuen. Eta bukaera aldera badira kuadroak, eta bitxikeri bezala esaten dut, ez dagoen argi norena den. Bueno, ba, de Launayren garaiko komposizio bat entzuteragoaz, Claude Debussy entzungo dugu, bere pieza baten interpretazioa, Minstrels. Thank you. Hortxe entzun dugu Claude Debussy den Minstrels. Intzigiten ari ginen de launai bikoteari buruz eta musikarekin duen erlazioaz. Eta ez dut esan, baina Sonia de launai izenez ezkontzeko izena, ezkondo aurretiko izenez Sonia Terk, errusiarra, bere emaztea eta artistengan ikusten den kasu oso tipikoa, bikotean bizi diren bi artista eta bukaera aldera obra norena den ezin jakin. Bueno, eta orain bai egingo dugula alako jauzi bat denboran gaur egunera arte. Entzungo dugun urrengo artelana Joko Onoren Voice Piece for Soprano da. Performance bat da onena entzutea eta gero eta zuek esan. Ba hortxe apurketa, baina guztizko apurketa egin duena hemen Joko Onok. Apurtzen dituelako estereotipoak, apurtzen dituelako artelanaren aurreiritzi guztiak, utzi dugu abstrakzioarekin utzi dugu eta bat batean gaur eguneko arte garaikidera, batzuk postmodernoa deitzen dutena. Horrekin sartu gara Joko Onorekin bere New Yorken Modern Museum of Art MoMA-n egindako aktuazio horrekin pare bat minutuko orgasmo eta erdi errintzi izugarri horrekin Voice Piece for Soprano Joko Onorena entzun dugu. Artelan bat entzutea irrati batentzat, egokiena zelako, eta gustoko dugulako Joko Ono, horregatik sartu dugu, zergatik ez. Eta Joko Onorekin oroitzen zaretenak, zenekin oroitzen zarete, John Lennonekin.
Tiene Yoko Ono, y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. otro payasete, perrito pilato, chupete de la sol, situación apurada, discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando el decomisos con los jubilados, porque ya nadie compra rubia americana ni mecheros de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y solo piedra son y cuarto como ocho, no sacas el limpio ni pa' caribocho. Moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué tocan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros.
Bueno, hortxe genuen Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, Defcon 2, bueno, ba, brotxe txiki bat jartzeko, ba, ikus, entzun dugun bere obrari, Voice Piece for Soprano, eta ondoren la culpa de todo la tiene Yoko Ono, Defcon 2, entzun ditugu. Bueno, eta ez postmodernidadeaz aztuko gara pixkat, ez nuelako arteaz edo plastikoaz programa bat egiten egin nahi, artista euskaldun eta kutxun bat aipatu gabe. Zumetaren kuadro bat ekarri dut ona. Zumetaren kuadroak edo behintzat nik ezagutzen ditudan gehienek ez dute izen bururik, eta deskribatzen saiatuko naiz niretzako bitxia den hoietako bat. Bertan ikusten dugu pertsona edo izaki, gehiago esango nuke, urdin bat. Bueno, oso geometrikoa da zumeta leku batzuetan, beste gotan oso organikoa, baina edozein kasutan beti da oso kuadro honetan da oso sakona koloretan. Degradatu asko ikusten ditugu, ematen dute izaki horren parteak, zortzi begi, iru sudur, botila bat ere, botila baten forma dukan beso bat, bueno, en fin, zeru berde, berde eta hori, polit bat, begi gorri batzuk, hortzear, bueno, kuadro hau 2012koa da, oleo bat da, lienzoan margotua, eta 200-230, hori da kuadroek duten, bueno, bakoitzak bere izaera dauka, baina claro, katalogatzerakoan arazoa hori da, izen bururik ez dutela, eta orduan ba neurriarengatik ezberdintzen direla beraien artean, bueno, no eski edukiarengatik, ez? Baina bueno, hori gaur ekarri nahi nuen kuadro berezi hau. Eta ze ondo hemen Mikel etorri dela zumetarekin izan zuen erlazio horren seinale agertu da kurisidez. Eta lasai arratzean arratzontan bazo hartza zuen bihotza guztinetik sortua da zu bezala.
zait aizamen helian.
Ordua da gurekin harremanetan jartzeko kontaktuetarako.
Biot, bustinezko biot.
Apur dezagun katean lagundu nahi duzu edo jantxakunen parte hartu nahi duzu, ba irrati hau Karmengo Andra Maria kaleko 60garrenean dago. Bilera ireki egiten da hilabeteko lehen asteartetan arratsaldeko 8etan. Telefonoz deitu nahi duzu, ba 9433523. 9433523.
Berdatzen.
jantxakunirratia@gmail.com emaila bidali nahi badiguzu. jantxakun.org gure webgunea bizitatzeko eta Twitterren @jantxakun, Facebooken jantxakunirratia gara.
Der das Menschen sind von Seifel voll.
Saioetako grabazio guztiak jantxakun.org-ko irratsaioak atalean daude. Entzun, deskargatu edo nahi duzun egiteko, izan ere lizentzia askea, Creative Commons lizentzia baitute grabazio hauek. Bueno, eta gaurkoz nahiko. Espero dut etzeatela aspertu. Itxasontzia berriro musikaren irlara, jantxakun uartera, ekarri dugu. Eta bertan utziko dugu urrengo saiora arte. Bitartean, ondo segi. Jantxakun irratia zure alboan ez da dira falta. Eta lasterak.